Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi invitatul meu este Bogdan Andrei, așa este numele său, iar în urmă cu 12 ani era preot ortodox. Toată viața s-a gândit și și-a dorit și a luptat să ajungă în această postură. Undeva s-a născut cu credința asta în suflet și nu a avut pace până când nu a dus-o până la capăt. Astăzi însă este aici la canapea, la Jurnal de Credință, și povestea lui sună într-un fel modificat cumva. Sunt atât de curioasă să-i cunosc istoria de viață și credință, o cunosc, este adevărat, dar s-o derulez împreună cu el și cu dumneavoastră. Bine ai venit, Bogdan Andrei, la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, mulțumesc
ne
pentru invitație.
Ne cunoaștem de ceva vreme, iar experiența ta am ascultat-o de mai multe ori, am ascultat-o și pe YouTube, este înregistrată, ai fost invitat în mai multe locuri și ai putut să spui experiența ta. Spuneam că din totdeauna, de când ai făcut tu ochi așa, te-ai gândit la Dumnezeu. E posibil așa ceva? Și când în sfârșit dorințele încep să prindă contur, copiii spun, vreau mecanic, vreau ceva, tu vreau preot. Cum s-a întâmplat asta? Cum îți explici dragostea asta și dorința după Dumnezeu?
Nu știu, cred că este o caracteristică a sufletului meu, a personalității mele, să fiu mai retras, să fiu mai gânditor, să apreciez mai mult valorile acestea.
Părinții la fel sunt?
Nu, părinții nu. Eu am o vârstă, am 40 de ani împliniți.
Stai liniștit că nu se vede.
Mulțumesc, din cauza fardului, probabil. Și copilăria mea a fost în perioada comunistă. Atunci nu se vorbea despre Dumnezeu. Mama însă ne ducea la împărtășit. Și asta era cumva un lucru ilicit așa, fiindcă ea era membru de partid, se întâmpla dimineața foarte, foarte devreme și am gustat cumva din mistica aceasta a bisericii, lumina difuză exact, din biserică, faptul că era un lucru important, că mă întâlneam cu o persoană deosebită acolo. Da, asta, așa s-a născut poate fiorul religios în mine.
Dar odată născut, fiorul acesta religios n-a avut pace până când nu s-a dezvoltat. L-ai ajutat în vreun fel să se dezvolte? Mă gândesc, nu știu, dincolo de a fi un simplu enoriaș care merge la biserică, un copil care se împărtășește, care vede, așa cum spuneai, prin lumina aceea difuză a bisericii, cumva fiorul acesta s-a dezvoltat.
Da,
l-ai ajutat în vreun fel?
Nu cred că l-am ajutat, eu cred că Dumnezeu l-a crescut în mine, pentru că amintirea imediată este momentul în care eram în biserică, în strană, la toate mormântările din sat. Ceea ce exaspera teribil pe tatăl meu, fiindcă de fiecare dată era rușine că am fost la altă mormântare și îmi spunea, măi, n-avem ce mânca acasă, stai liniștit, nu te mai duce.
Dar de fapt de ce te duceai?
Mă duceam fiindcă îmi plăcea. Îmi plăcea să stau în strană și slujba era destul de lungă și îmi plăcea, pur și simplu. Și la mormântare, apoi și la slujbă. De-abia târziu, eram clasa 8, am auzit că există o școală care te poate pregăti pentru așa ceva, seminarul teologic, și atunci m-am decis să mă pregătesc pentru seminar.
Tu de unde ești? Din ce localitate?
Eu sunt dobrogean.
Dobrogean.
Dobrogean din Tulcea, sunt născut în Murighiol, în Delta, acolo este inima
acolo
mea în continuare.
Într-adevăr, unde natura este îmbietoare și te ajută, să spunem așa, să salvezi pe Dumnezeu. Și unde e școala de care auzisei? Unde era școala aceasta? Seminarul, probabil, seminarul teologic.
Eu am urmat seminarul la Tulcea. Am făcut parte din prima promoție de elevi de la Tulcea. După Revoluție s-a înființat un seminar acolo și a fost cumva providențial, pentru că a fost la îndemână să urmez școala acolo.
Ai dat examen, a fost greu examenul. Spune-mi ceva despre febra aceasta. De obicei tinerii se pregătesc. Un tânăr care vrea să dea la seminarul teologic ortodox, ce trebuia să pregătească?
Este destul de dificil, sau cel puțin atunci era destul de dificil, pentru că eu nu am făcut religie în școală și am intrat la seminar pentru că am participat la cursurile unui preot din Tulcea, Părintele Gavrilă. Dânsul ne aduna la biserica lui și acolo învățam. Efectiv ca la școală făcea Părintele cu noi, luam fiecare punct din ceea ce se cerea la examen, discutam, învățam, memoram textele biblice. Da, el ne-a ajutat foarte mult.
Și ai dat examen.
Da.
Au fost părinții, bănuiesc, destul de... Au fost mândri de tine că ai intrat, nu? Își doreau asta pentru tine?
Nu știu dacă își doreau neapărat lucrul acesta pentru mine, dar ei au fost tot timpul generoși, în sensul în care, dacă au văzut că asta îmi doresc, atunci n-au făcut decât să mă susțină pe drumul acesta. Și până la urmă, preoția nu era cel mai rău lucru pe care puteam să-l aleg.
Nu. Deci românul nu va gândi niciodată așa. Dacă ai un fiu preot, părinții se mândresc cu asta. De asta te-am întrebat. Și după ce ai intrat, probabil că trebuie să fi fost în sufletul tatălui tău. Uite, de asta participa băiatul meu pe la mormântări, că în sufletul lui era un fior aparte.
Da, poate că s-a gândit așa, nu știu.
Ai început seminarul care a durat timp de
5 ani.
Cum a fost perioada aceasta?
A fost o perioadă frumoasă.
Este ceea ce așteptai?
Da, a fost ceea ce am așteptat de la o școală teologică. V-am spus, informațiile pe care le aveam înainte de a intra acolo erau informații generale despre credință, despre creștinism. Acolo am învățat sistematic. 5 ani de zile, un program încărcat, foarte multe materii. Am învățat să ne și rugăm acolo. Apoi, relațiile pe care am avut cu colegii au fost foarte strânse și acum încă păstrez relații cu colegii de seminar. Da, sunt în continuare în legătură cu prietenii mei de atunci.
Da, dar trebuie să fi născut în perioada aceea niște obiective sfinte, poate, obiective profesionale. Ce se putea întâmpla în timpul unui seminar sau în timpul unei școli când ești adolescent? Fie îți place și se conturează precis drumul. Da, este exact ce mi-am imaginat, este exact ce vreau să fac cu viața mea, mă simt bine și cu colegii și cu materiile și chiar dacă e încălcită sau nu, dar sunt confortabil. Sau dimpotrivă. Spui, treaba asta, nu știu, am anticipat-o, dar am anticipat-o greșit, nu e pentru mine. O fi pentru altcineva, e o experiență, într-adevăr, pot să mă opresc aici. Și sunt tineri care se opresc după liceul teologic, după seminarul teologic, ortodox sau catolic sau orice alt liceu care are un profil, să spunem, teologic. La tine cum a fost? Ai avut dezamăgire sau nu? Pur și simplu, a fost exact ce ți-ai dorit.
Pentru mine a fost exact ce mi-am dorit. În ciuda disciplinii din seminar, și vreau să vă spun că chiar erau atenți la disciplină și profesorii și pedagogii și regimul din seminarul de la Tulcea în perioada respectivă era unul strict. Dar eu m-am simțit bine. Știam că fac ce trebuie să fac, simțeam că sunt chemat la cea mai mare demnitate pe care o poate avea un om, aceea de a fi între Dumnezeu și semenii Lui. N-am avut niciodată gândul, nici măcar ispita de a considera că puteam să fac altceva decât ceea ce făceam. Nu.
Erai un om, înseamnă fericit.
Eram.
De să fii așa de tânăr și să știi că ai un scop, e iar cea de-a treia latură, pentru că foarte mulți tineri la vârsta aceasta Nu știu. Dacă îi întreb chiar și la liceu, ce ai vrea să încerc asta, încerc cealaltă, n-au așa de clar. Și de asta spun, erai chiar un om fericit.
Da.
Să te fi născut cu o dorință către înalt, către Dumnezeu, către slujire, către biserică, să mergi pe drumul ăsta, iată, să se înființeze la Tulcea, exact în momentul acela, o școală, da, un seminar fost, da, teologic, tu să intri și să-ți confirmi și să spui, da, ăsta e drumul. De asta spun că erai un om fericit. Ce a urmat mai departe?
Aș vrea să vă zic doar cum decurgea o zi obișnuită la, atunci când eram elev la seminar. Aveam ore undeva până la două, până la două după amiaza. După aceea veneam acasă, mâncam, o jumătate de oră mă odihneam, atât. Era pe ceas, o jumătate de oră, și apoi mă trezeam undeva în jurul orei 3 după amiază și învățam. Deci învățam până târziu. Tatăl meu venea când vedea că lumina este încă aprinsă și spunea, Bogdan, e de ajuns. Vino și mai stai cu noi sau culcă-te sau fă altceva, este de ajuns. Da, mi-a plăcut.
Ți-a plăcut. Ce a urmat după ce ai terminat seminarul?
Apoi a fost așa, ca o normalitate, Facultatea de Teologie de la București. A fost un pas firesc pentru un absolvent de seminar. Nu m-am gândit că aș putea să fac altceva, nu.
Aici cum a fost? Ai întâlnit, desigur, un alt nivel de pregătire?
Da. A intervenit. Facultatea de Teologie de la București este o facultate de tradiție și mediul academic este și acum, așa cum era și atunci când am făcut eu, era destul de înalt. În sensul în care acolo chiar se studiau problemele. Dacă în seminar se limita cumva la o opinie oficială a bisericii, în Facultatea de Teologie am găsit informații care puteau să mă scandalizeze, care puteau să mă facă să îmi pun întrebări. Exista situația aceasta.
Da. Da, puteai să pui întrebări și primeai răspunsuri, probabil, sau nu?
În Facultatea de Teologie, da. Acolo am întâlnit profesori care au fost într-adevăr și dornici și capabili să ofere răspunsuri. Numai că, vedeți, eu interpretam totul și toate informația o foloseam conform doctrinei bisericii. Nu puteam și nu vroiam să am alte opinii.
Care a fost materia favorită?
Istoria, bineînțeles.
Istoria bisericească?
Istoria bisericească. Istoria a fost bisericească. Și...
Ce anume te atrăgea?
Toate evenimentele acelea, viața. Nu neapărat. Știți, când vorbești despre istorie, oamenii se dau așa puțin înapoi. Istoria înseamnă date, înseamnă multă informație, ani și așa mai departe. Nu este așa. Istoria înseamnă viață. Sunt oameni care au trăit o existență în niște condiții dramatice, uneori au trăit tumultos, alteori s-au bucurat de o viață liniștită. Și atunci când citești istorie, de fapt, intri în relație cât se poate cu oamenii respectivi. Depinde. Depinde cât poți să reproduci epoca pe care o studiezi.
Deci ți-a plăcut. Ți-a plăcut și seminarul, ți-a plăcut și facultatea de teologie. După ce ai terminat facultatea, trebuie să fi fost o repartiție, nu?
Da.
Ca preot.
Da.
Unde ai luat? Și câte visuri trebuie să fi fost atunci? Cum a fost când ai îmbrăcat prima dată în haine de preot?
Da, până atunci.
Mai este?
Da. Ce se întâmplă? Fiecare candidat la preoție și fiecare student la Facultatea de Teologie Ortodoxă aparține unei episcopii. Uh-huh. Eu eram dobrogean, aparțineam Arhiepiscopiei de Tomis, Constanța, și era normal ca după ce terminam să mă întorc acasă, să mă întorc în patria mea. Da, simțeam responsabilitatea aceasta.
Unde ai luat repartiție?
Foarte aproape de satul meu natal.
Foarte aproape. Cât mai aproape de părinți.
Da, da.
Și când ai văzut preot acolo, între oamenii cu care practic ai trăit, le cunoșteai obiceiurile, le cunoșteai tradițiile.
Da.
Cred că trebuie să fi fost ceva. Să termini facultatea de teologie și să fii preot.
Dacă să răspund întâi la prima întrebare, cum a fost, mă văd în veșminte. Să știți că asta a fost o chestiune. În sensul în care numai preotul poate să îmbrace anumite veșminte, să atingă anumite obiecte din altar, să stea în anumite locuri în altar și trecerea aceasta de la situația de creștin obișnuit, de mirean, la situația de preot, este o trecere care a produs ceva emoții. Țin minte că eram în altar și acum priveam lucrurile dinspre altar, înspre biserică, nu cum eram obișnuit până în momentul acela și am fost în practică la Mănăstirea Cocoș din Tulcea. Acolo am slujit 40 de liturghii și m-am obișnuit atât de bine cu liturghia ortodoxă, încât la un moment dat mi-a intrat în instinct. Nu puteam să greșesc, pentru că toate mișcările, toate momentele erau deja antipărite în instinct, atât de tare încât foarte mult timp după ce am plecat din preoție, încă mă visam slujind. Că mă visam în veșminte și în fața altarului. Da.
Ai câteva amintiri, să spunem, care te-au marcat în perioada aceea, după care să întreb ce n-a mai funcționat. Dar până când te întreb, da, reține că vine întrebarea aceasta, ce n-a mai funcționat, adu-ți aminte de cât timp ai fost preot?
A fost 4 ani preot.
4 ani de zile ai fost preot. Ei, în 4 ani de zile sunt acolo să leagă niște relații, niște oameni care vin. Adică îmi imaginez, da, ei și botezat, ei și cununat, ei și mormântat, ei și vizitat, nu știu, sunt tot felul de ritualuri din acestea, de Paște, de Crăciun, în care te duci în casa lor și imaginez că trebuie să fi fost ceva pentru tine.
Da,
povestește-ne.
Ce să vă spun, 4 ani de zile în parohia, parohia se numește Beștepe, din Tulcea. Este perioada, acești 4 ani reprezintă perioada cea mai palpitantă din viața mea, pentru că un preot ortodox poate să intre în casele oamenilor din prima zi de naștere a omului și până ce omul moare și uneori, și, bineînțeles, și după moarte, atunci când vine să slujească parastasele și rugăciunile de după moarte. Felul în care eu am putut să mă apropii de oamenii aceia, nu neapărat eu în mod special, dar preoții în general, este cu totul și cu totul special, pentru că, de exemplu, în spovedanie. Spovedania este o slujbă în care omul vine înaintea preotului și preotul este doar un martor acolo. El vine înaintea lui Dumnezeu, de fapt. Și acolo, în spovedanie, poți să vezi în interiorul omului.
Deci asta îți plăcea? Îți plăcea când oamenii veneau la spovedanie?
Știți, nu-mi plăcea neapărat. Îi vedeam curajoși, îi vedeam capabili să recunoască, capabili să-și asume ceea ce făcuseră. Era într-o stare vulnerabilă. Se afla într-o stare vulnerabilă, însă Dumnezeu îi ajuta să recunoască faptul acesta și să-și dorească o reîntregire a relației cu Dumnezeu. Da, oamenii sunt frumoși și cu toate că fiecare are lipsurile lui și greșelile lui, dar în momentul în care își dădeau seama că au nevoie de Dumnezeu,
Oamenii devin frumoși.
Ceea ce era foarte, foarte interesant a fost faptul că, știți bineînțeles că preotul este dator cu secretul spovedaniei și, deși au trecut atât de mulți ani, nu m-am gândit niciodată că secretul spovedaniei nu mai este valabil. Este în continuare valabil. Dar vă mărturisesc că atunci când mă întâlneam cu oamenii aceia pe stradă, Dumnezeu îmi dădea harul acesta de a-i vedea întregi, de a nu mă gândi niciodată la ce au greșit sau felul în care au greșit sau... Și nici măcar când rămâneam singur, nu mă gândeam, ia uite ce a făcut respectivul. Nu, n-am avut niciodată problema aceasta.
Știu că, așa, din câte am ascultat istorisirile pe care, mă rog, le-ai mai expus pe aici, pe acolo, că au fost 4 ani în care chiar ai slujit pe oameni și pe Dumnezeu în lumina cunoștinței pe care o aveai. Să tragem linie și să rememorăm. Te-ai născut gândindu-te că Dumnezeu există, până acolo încât de mic mergeai la biserică și spuneai, asta voi fi eu, un preot. Și ai făcut seminarul 5 ani, cu 4 ani, nu, facultatea de teologie, ar veni 9 ani și cu 4 ani de slujire, sunt 13 ani. 13 ani. După care ai tras linie și iată de câțiva ani buni, de mai bine de 12 ani, te închini într-un alt mod, citești Biblia și nu mai porți haine preoțești, ci civile. Ce s-a întâmplat? Sigur, pot fi lucruri subiective, dar și obiective. Nu vreau să intru în cele subiective care țin de sistem neapărat, ci atât cât poți să ne spui tu ce s-a întâmplat de fapt.
Da, nu cred că folosește nimănui să expun acum detalii ale deciziei mele, pentru că implică cumva persoane pe care nu vreau să le bârfesc. S-a întâmplat următorul lucru.
Să ne uităm la lucrurile obiective.
Da, la lucrurile obiective și care pot să fie
spuse,
da. Pentru mine ortodoxia însemna biserica adevărată. Pentru mine tot ceea ce era tradiția ortodoxă era revelație divină. În biserica ortodoxă sunt două izvoare ale revelației, Biblia și tradiția. Ele sunt egale ca și importanță. Chiar dacă se afirmă ideea de prima scriptură, totuși tradiția este cea care are capacitatea să interpreteze scriptura. Pentru mine, tradiția a însemnat foarte mult. De exemplu, slujbele bisericești fac parte din tradiție. Slujbele acestea sunt scrise foarte bine, poetic, sunt scrise de oameni talentați. Și să scot ceva din slujbă sau să sar peste un pasaj din slujba aceea, mi se părea un lucru greșit și din punct de vedere spiritual, dar și lipsit de onestitate pentru cel care a conceput textul respectiv. O slujbă de parastas pe care o slujeam eu era undeva la 40 de minute. Adică, pentru cei care cunosc tradiția ortodoxă, așezam și canonul, toată slujba, de la început la sfârșit, la fiecare parastas. Și uneori se întâmpla să am multe parastase într-o sâmbătă. Slujeam poate și 10, și 12, și 15 parastase am avut. Și aceea slujbă pe care o rosteam de 15 ori nu mă plictisea.
Atât de mult îți
plăcea. Atât de mult îmi plăcea slujba.
Și ce s-a întâmplat?
Am mai fost încă o situație. Pe când eram preot, am început un master în drept canonic. Dreptul canonic se ocupă de legile bisericii. Legile bisericii și ele sunt parte ale tradiției. Da? Să încalci o lege a bisericii înseamnă să este echivalent în perspectiva ortodoxă cu încălcarea unei porunci din Biblie. Da? Este aceeași valoare, are aceeași valoare. Și atunci, surpriza mea mare a fost când mi-am dat seama că ortodoxia nu-și respectă tradiția. Pentru mine, un om hotărât și întărit în ortodoxie, în momentul în care am văzut că sunt foarte multe lucruri în biserică care sunt trecute cu vederea, a reprezentat un șoc. Atunci m-am trezit cumva din perioada aceea romantică în care vedeam toate lucrurile ca fiind ideale și mi-am dat seama că, de exemplu, legile bisericii, cu toate că sunt notate în canonul de legi, ele nu se aplică în realitate.
Și asta te-a supărat, sau nu neapărat, ți-a pus semne de întrebare.
Nu neapărat lucrul acesta la nivel teoretic, ci în momentul în care eu însumi am fost victimă a nerespectării acestor legi, atunci m-au atins la modul direct. Și am cerut un răspuns la întrebările acestea. Am vorbit cu episcopul de care depindeam și am zis, în Al Preasfințite, acestea sunt problemele mele, vă rog frumos ca într-un an de zile să bine voi să răspundeți la chestiunile care pe mine mă preocupă, altfel, după un an de zile, mă văd deslegat să plec.
Mm-hmm. Și probabil că asta s-a întâmplat.
Da, aceasta
s-a întâmplat. Uite ce replicam eu acum. Avem de-a face cu un preot frustrat care pur și simplu s-a supărat pe biserica lui.
Da.
Corect?
Este posibil să fie și lucrul acesta.
Adică tu ești astăzi în poziția aceasta că te-ai supărat pe biserica ta. Dar puteai să fii ateu. Sau puteai, sau nu știu, puteai să fii orice altceva.
Nu,
trebuie
nu,
să
nu.
Se fi întâmplat ceva.
Bine, se poate interpreta în orice fel și fiecare are dreptul și la opinie să interpreteze, să judece, mă rog, cum dorește. Ceea ce am gândit eu în momentul acela a fost pur și simplu un sentiment de neputință. Adică eram așezat în fața unui sistem pe care îl vedeam afectat, ca să nu folosesc alt cuvânt, da? Îl vedeam afectat și, din păcate, îl vedeam fără șansă de a se repara, de a-și reveni.
Bun, și asta, atunci, uite, dăm voie să spun că nu mai este problema noastră a emisiunii să vedem care este sistemul. Până la urmă, când vorbim despre sistem, indiferent care ar fi acesta, juridic, medical, economic, politic, religios, oricând poți să descoperi în sistem ceva care nu mai corespunde cu așteptările tale, te lezează, nu contează, subiectiv, obiectiv, chiar nu mai contează, dar pui capăt. Ceea ce s-a întâmplat cu tine, indiferent de ce s-a întâmplat, asta este o poveste între tine și Biserica Ortodoxă, nu trebuie să o știm neapărat, ai pus punct. Și de când ai pus punct, ce ai început să faci? La ce te-ai gândit? Pentru că tu te-ai născut cu dorința asta de Dumnezeu, de slujire. Știi ceva? Sunt curioasă. Aș vrea să știu prima zi, prima săptămână, prima lună, după ce practic ai predat straile preoțești și nu pot să mi te imaginez. Adică, nu mai contează de ce te-ai despărțit de Biserica Ortodoxă, de preoție. Este problema, chiar nici nu vreau să o povestim. Din respect de față de tine și de biserică, de oricine, de preoți, de oamenii tăi cunoscuți. Și mă interesează Bogdan, a doua zi, a treia zi, prima săptămână, prima lună, după ce n-a mai avut straiele alea la care a visat de mic copil și nu mai era în strana în care crescuse, în care se dezvoltase.
Da, o schimbare atât de bruscă nu e posibilă. Nu e posibilă. Eu am încercat în lunile care au urmat, am încercat să îmi salvez preoția. Am încercat să găsesc o posibilitate de a fi cât mai departe de centrul sistemului acestuia. Și m-am gândit că cel mai bine ar fi să obțin o parohie în afara țării, în Franța, de exemplu. În Franța m-am gândit eu, pentru că acolo exista deja existau persoane care făceau parte din parohia mea din Beștepe și ei spuneau, vino părinte aici că avem nevoie de tine. Acum să nu vă gândiți că Franța înseamnă așa un fel de nou Ierusalim. În Franța preoții nu sunt retribuiți așa cum sunt retribuiți, de exemplu, în Spania. În Franța un preot trebuie să muncească, să aibă un job și preoția o face voluntar. Încă un aspect interesant este că în Franța nu se plătesc serviciile. Adică dacă te duci și slujești o aghiasmă în casa unor creștini, creștinii respectiv nu te plătesc. Pentru că biserica este mixtă, este formată din români și din francezi. Și francezii nu înțeleg de ce trebuie să plătească o rugăciune. Din cauza aceasta...
Acum, sincer, tu o înțelegi? Acum, cu mintea de acum, mai poți înțelege?
Nu, este un păcat. Este un păcat.
Deci...
Și tocmai asta este problema, că și tradiția ortodoxă spune că este un păcat. Și păcatul este foarte grav. Se numește simonie, după Simon Magul. Să plătești sau să vinzi pe bani o slujbă religioasă înseamnă de fapt să alungi pe Duhul Sfânt din situația aceea.
Te-ai
nu
dus
vreau
în Franța?
Să intru mai
te-ai dus
multe...
în Franța?
Nu m-am dus în Franța pentru că nu...
Îți dai seama că nu este realist.
Nu a fost de acord episcopul care ar fi trebuit să mă primească acolo. Nu a fost de acord. Deși după aceea parohia aceea a rămas foarte mult timp liberă. Nu știu dacă acum un preot acolo.
Acum un om virusat de sistem, împotriva sistemului, unde ar putea fi bine primit? Bun. Să zicem că asta a fost. Ce s-a întâmplat mai departe? Cum ai început să faci pași și care sunt următorii pași pe care i-ai făcut? Păi,
a venit prima duminică și eu nu slujeam liturghie. Da. Eu m-am gândit așa, după ce plec din preoție, o să fiu un creștin obișnuit. Am să stau la locul meu în biserică și de acolo am să urmăresc slujba, să mă spovedesc, am să mă împărtășesc, dar nu voi mai sluji ca preot. Numai că n-am putut.
Așa. Da?
Deci, prima duminică am stat liniștit la locul meu, dar apoi n-am mai putut. Plecasem din Tulcea în Ploiești și duminica care a urmat, m-am dus la catedrală, la catedrala din Ploiești și am rugat pe preoții de acolo să mă primească, să mă împărtășesc. Și m-au primit la slujbă după ce au dat un telefon și s-au interesat cine sunt și dacă nu sunt impedimente pentru slujire. Îmi imaginez că li s-a acordat un răspuns pozitiv, pentru că vara în care m-am dus la dânsii, toată vara am slujit acolo. Slujeam, mă împărtășeam, eram bucuros că pot să mă împărtășesc. Undeva spre sfârșitul verii însă am simțit că această situație nu duce la niciun fel de sfârșit, că incomodez pe părinții de acolo. Nu vreau cumva să înțelegeți că dânsii mi-au spus ceva sau mi-au arătat ceva. Așa mi-am imaginat
eu. Sunt convinsă de asta, dar încercai cumva să nu fie o ruptură, eu înțeleg, să nu fie o ruptură atât de bruscă.
Da.
Tocmai de asta am și acordat atât de multe minute, știind că un copil care se naște și trăiește cu gândul acesta și visează și îl împlinește, după aia nu se mai regăsește în locul respectiv, treaba aia nu se întâmplă a doua zi, mă întorc la 180 de grade și nu mă mai uit. Da. De aceea, exact perioada de care vorbești este perioada aceea în care asta mi-arată. E greu să mă desprind, dar nu mă mai regăsesc nici acolo, nici acolo, dar ce să fac? Care era planul mai departe în vara aceea? Deci ți-ai dat seama că nu puteai nici să stai așa. Nu ți-a trecut prin cap să te duci la mănăstire? Sau nici asta? Dacă erai cu sistemul cumva...
Nu.
Așa nu mergea.
Nu, pentru că eram măsurat, nu mă puteam duce la mănăstire, eram căsătorit. Da.
Deci, deci planul acesta nu putea să intre în calcul. Deci planul acesta nu intra în calcul. Bun, ce alte variante mai aveai? Ca să rămâi în preajma lui Dumnezeu, a slujirii lui Dumnezeu, să fii un creștin, așa cum ai spus, domnule, până la urmă, nu toată lumea se naște cu gândul de a fi preot, să slujească ca preot, dar ca și creștin pot să fiu. A funcționat treaba asta?
A funcționat, da. Un timp a funcționat, apoi m-am gândit așa că am motive să fiu supărat pe biserică, pentru că nu reglează anumite lucruri, și apoi m-am gândit că poate am motive să fiu supărat și pe Dumnezeu, pentru că biserica era a lui, deci ar fi putut să intervină și să cumva să îndrepte lucrurile în biserica lui.
Asta chiar e interesant, că te-ai supărat și pe Dumnezeu.
Da, da, dar Dumnezeu nu se supără.
Nu?
Nu, Dumnezeu este răbdător, iubitor și te așteaptă să-ți revii.
Mulțumesc că ești așa de sincer. Da. Și că n-ai ocolit partea asta. Deci te-ai supărat până și pe Dumnezeu.
Da, m-am supărat până și pe Dumnezeu.
Cum ți-a trecut?
Cum să vă spun? Până la primul semn de bunăvoință din partea lui Dumnezeu, că, știți, poți să fii supărat pe Dumnezeu, dacă vezi că Dumnezeu îți face bine în continuare, te gândești că ar trebui să ai altfel de sentimente față de cineva care continuă să-ți facă bine, chiar dacă tu ești supărat pe el.
Adevărul ăsta e că bunătatea lui Dumnezeu te copleșește.
Da.
Te găsește în ungherul în care te-ai băgat și nu vrei să mai vezi pe nimeni, căci așa-mi imaginez că trebuie să fi fost, și acolo, în ungherul acela în care vrei să fii singur, ei bine, cel puțin erai cu Dumnezeu și simțeai dragostea Lui. Asta e mare lucru. Mergem mai departe cu istoria aceasta. Când a început Dumnezeu să conteze diferit și să-ți pui problema altfel, să te duci în Scriptură și să-L găsești și să, nu știu, povestește în perioada asta în care se naște o altfel de relație a ta cu Dumnezeu, a creștinului obișnuit cu Dumnezeul lui. Și ce a ieșit din lucrul acesta?
Eu cunoșteam bine Scriptura. Un preot ortodox se pregătește, studiază Scriptura verset cu verset. Să nu vă imaginați că există așa, nu știu, un mit că numai neoprotestanții se ocupă de Scriptură și ortodoxii nu. Nu e adevărat. Poate se aplică în rândul credincioșilor obișnuiți, dar un preot studiază.
Studiază.
Da, și în seminar și în facultate am studiat Scriptura verset cu verset. Ceea ce nu m-a ajutat pe mine era interpretarea Scripturii. Nu știu dacă este timp de puțină teologie aici în misiunea
mai sunt 12 minute, te atenționez.
12 minute, deci, pur și simplu că nu este timp, pentru că vreau să spun lucruri mai importante și poate ajungem acolo. Foarte scurt, în situația în care eram, pur și simplu Dumnezeu a avut posibilitatea să intervină. Și cum a intervenit Dumnezeu? În primul rând, mi-a creat dorința de a citi din Scriptură. Atunci lucram ca agent de vânzări și am intrat în librăria Sola Scriptura, nu știam a cui este librăria respectivă, am intrat în librărie, am împrumutat de acolo o scriptură și o țineam în mașină, citeam din ea de fiecare dată când îmi cădea o întâlnire sau când întârzia cel cu care trebuia să mă întâlnesc. Și Dumnezeu a creat prin scriptură posibilitatea ca eu să mă mai deschid puțin, pentru că rămăsesem în continuare un ortodox dur. Da? Adică doar opiniile ortodoxe erau valabile, atât. Nu puteam să concep că alți creștini pot emite opinii serioase. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult, poate o să vă distrați așa, a fost directorul meu de atunci, o doamnă, care și-a dat seama că sunt de inflexibil și mi-a dat să citesc. Am citit nu cărți de filozofie, nu cărți de spiritualitate, ci literatură. Și din literatură mi-a dat seama, dintr-un roman, se numește Povestașul de Liosa, mi-a dat seama că, de fapt, foarte multe din inflexiunile mele, din obsesiile mele, erau chestiuni culturale. Strict culturali, nu aveau de-a face cu revelația, pur și simplu erau lucruri pe care le acceptasem ca doctrine și consideram că este imposibil să le schimbi. Și din cartea respectivă mi-am dat seama că ortodoxia este o variantă culturală a creștinismului. Și asta m-a eliberat în sensul relațional. Adică am început să vorbesc. Vorbeam și cu martorii lui Jehova, am vorbit și cu baptiști, am vorbit și cu mormoni, am vorbit cu catolici. Atunci m-am deschis.
Atunci te-ai deschis și te-ai și hotărât la un moment dat.
Nu am fost hotărât. Îmi imagineam că voi rămâne ortodox, așa cum au fost părinții mei, că voi muri în credința mea, așa mă gândeam. Până când Dumnezeu a rânduit să mă întâlnesc cu un om care este providențial pentru mine, lucram în vânzări, omul acesta avea o firmă, eu doream să-i vând produsul meu, n-am reușit să mă întâlnesc cu el o lungă perioadă de timp până când am fost eu puțin mai hotărât și cumva l-am forțat să accepte discuția. Și la discuție se întâmpla pe un șantier în mașina mea, unde era și scriptura. La discuție m-a întrebat despre carte. Ce ai acolo? Și eu am crezut că este ortodox și am spus, scriptura ți-o recomand, ia o citește, o să va folosi. Omul acela, domnul acela, era adventist. El m-a invitat la biserica adventistă. M-a invitat la biserica adventistă, mi-a fost foarte greu să accept invitația, deși atunci am spus că da, vin. Prima sâmbătă n-am putut să merg. A doua sâmbătă, de-abia m-am dus pentru că promisesem. Și începând din acel moment, am cunoscut o altă biserică.
Da, nu e niciun secret pentru nimeni, astăzi ești adventist, adică da. Ai schimbat o biserică cu alta, una cu alta.
Nu.
De ce?
Nu, vă contrazic.
Te rog.
N-am schimbat o biserică cu alta, ci am schimbat o perspectivă asupra lui Dumnezeu cu o altă perspectivă asupra lui Dumnezeu.
Hai să vedem. În ce sens ai schimbat perspectivele? Pentru ca să nu înțeleg.
În sensul...
Căci eu, e clar, o joacă aici.
Da,
încerc cumva să te provoc.
Ceea ce m-a preocupat foarte mult timp a fost dragostea lui Dumnezeu. Și m-am gândit că El fiind Dumnezeu, atotputernic, perfect, dragostea Lui trebuie să fie atotputernică și perfectă, adică să nu aibă niciun fel de limită. În biserica din care proveneam, existau limite ale dragostei Lui Dumnezeu și limite ale iertării Lui Dumnezeu, da? Era iertare, era condiționată, apoi exista iad și toate celelalte lucruri. Da? Când am cunoscut Biserica Adventistă, primul lucru care m-a interesat a fost dacă adventiștii mărturisesc adevărul despre treime, că Dumnezeu este unul în trei persoane, și adevărul despre Domnul Iisus, că este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Atunci când am aflat aceste două lucruri, că adventiștii mărturisesc aceste lucruri, atunci am fost liniștit în sensul în care am spus, pot să fiu prieten cu oamenii ăștia. Bun. Surpriza cea mare a venit din partea lor că mi-au vorbit despre îndreptățirea prin credință. Deci asta a fost o surpriză de proporții. Eu știam că ca să primești harul lui Dumnezeu, trebuie să faci fapte bune. Da? După ce vei fi făcut destule fapte bune, atunci Dumnezeu îți oferă harul său. Bine, în Biblie scrie altfel. În Biblie spune că harul lui Dumnezeu îl primești pe baza credinței în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Că jertfa respectivă este valabilă și în dreptul tău. Ei, și aici este surpriza. Pentru că credința aceasta nu este o simplă credință, ci este credința în bunătatea perfectă a lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus se coboară, moară pentru noi și pe baza jertfei lui ne sunt iertate toate păcatele, ba mai mult decât atât, este suficient ca eu să vin acolo și să recunosc că jertfa este valabilă și în dreptul meu ca să primesc harul, din momentul acela mi-am dat seama că Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu mai are nicio limită. Și lucrul acesta m-a mișcat foarte mult și toate celelalte învățături au venit una după alta legate de acest lucru. Da? De exemplu, sabatul. L-am înțeles ca o urmare firească, sau mai bine zis, am înțeles că atunci când nu facem nimic pentru propășirea noastră în ziua de sabat, înseamnă că îl lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de bunăstarea noastră și de o bunăstare mult mai importantă decât cea fizică, decât cea materială. Da? Toate celelalte lucruri sunt legate de mântuirea prin credință.
Mi-a plăcut și mi s-a părut foarte interesantă sublinierea și este binevenită ca, ca elev și student la seminar, apoi la teologie, ai citit din Scriptură. S-a citit și mi-a plăcut sublinierea că uneori există această prejudecată tocmai datorită faptului că tradiția pare să întreacă chiar autoritatea scripturistică în Biserica Ortodoxă, dar mă bucur foarte mult că ai adus această precizare. Nu, ca și student eu am citit Biblia. Cum îți explici, de exemplu, că anumite lucruri nu le-ai văzut, nu? Pentru că, da, este așa de logic, cred că nici nu trebuie să citești Biblia și să spui, dom'le, de ce ești tu creștin? Păi, sunt creștin pentru că trebuie să... Învățătorul meu este Hristos. Și dacă învățătorul meu este Hristos, merg pe urmele Lui și fac exact faptele și Lui. Deci El... ce zi a ținut? Sâmbăta. Ucenicii ce zi ei le-au ținut? Sâmbăta și ei. Deci ajungi cumva foarte repede la concluziile acestea. Cum îți explici că lucrurile acestea nu le-ai văzut când citeai Biblia, studiai? Ce-ți lipsea să le vezi până la urmă?
Eu le-am văzut.
Le-ai văzut?
Le-am văzut și am căutat interpretarea oficială, care era interpretarea Bisericii Ortodoxe. Acum știu că timpul este pe terminate. Aș vrea doar să spun un lucru care ar trebui să ne dea puțin de gândit. Și anume, faptul că diferența între Biserica Ortodoxă și Biserica Adventistă este în câteva lucruri care par minore. Da? Primul aspect, teologia ortodoxă a împrumutat din filozofia păgână câteva idei. Și vă dau două exemple foarte, foarte pe scurt. Aceea faptului că Dumnezeu este imuabil. Este neschimbător. Și atunci, dacă El este neschimbător, El nu poate să intre în relație cu noi. Pentru că a intra în relație înseamnă să te schimbi, nu? Să schimbi starea de spirit, să... Da? Și atunci, Dumnezeu în tradiția ortodoxă, nu poate să intre în relație personală cu omul.
Și de aceea este preotul, care mijlocește.
Da, și din acest caz, din această pricină, dar Dumnezeu intră în relație prin harul, prin energiile necreate care izvorăsc din Dumnezeu și care, izvorând din Dumnezeu, nu produc o schimbare în Dumnezeu. Această idee duce la înstrăinarea omului de Dumnezeu. În doctrina adventistă, lucrurile stau altfel, în sensul în care tocmai această implicare a lui Dumnezeu este o dovadă a neschimbabilității lui, pentru că Dumnezeu din totdeauna a fost implicat. Da? Asta este firea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. El tot timpul a fost în relație, tot timpul a căutat să fie bucurie pentru altcineva.
Crezi că ai putea scoate din discursul tău și din ecuația aceasta biserica adventistă? Pentru că cineva care se uită la tine zice, măi, e normal. Păi dacă îl intervievai acum 12 ani, era clar. Omul era atât de cucerit, așa cum a fost cucerit de biserica ortodoxă, așa da. E cucerit acum de biserica adventistă. Da. Ai putea să scoți din discursul tău biserica adventistă și ce ar rămâne? Ai mai rămâne cu ceea ce ești astăzi? Dacă scoți așa sistemul adventist din ecuație.
Este, mă rog, o situație ipotetică, pentru că dacă scot biserica adventistă din ecuație, rămân fără familie.
Nu. E frumos ce spui, e minunat ce spui. Lăsând lucrurile acestea, mergem pe teologie. Deci, da. Pentru că n-am intrat pe zona aceasta emoțională, în care iubim oamenii, ne place biserica, ne plac cântările, da. Ne plac, mă rog. Ci strict pe teologie, pentru că eram în zona aceasta a teologiei. Dacă scoți la o parte, încă o dată spun, nu ca să o dăm la o parte, să o aruncăm, ci pur și simplu să o dăm la o parte din discurs, mai e valabil discursul tău fără biserică? Fără biserica ortodoxă? De ce?
Bineînțeles. Discursul meu nu se referă la greșelile bisericii ortodoxe. Zice Apostolul Petru că nu trebuie să fim clevetitori. Vorbirea asta nu trebuie să fie una clevetitoare, da? Discursul meu se bazează pe mărturisirea lui Dumnezeu și pe mărturisirea dragostei lui Dumnezeu care s-a manifestat în viața mea. Pentru că fără Dumnezeu, în multe situații, limită, aș fi fost pierdut. Și când spun pierdut, nu mă refer doar la faptul că mi-aș fi pierdut credința, ci pur și simplu aș fi fost pierdut în integritatea mea. Deci l-am simțit pe Dumnezeu acolo și Dumnezeu a făcut atât de multe lucruri pentru mine, încât aș dori ca și ceilalți să îi permită lui Dumnezeu să intervină în viețile lor. Nu să lase Biserica Adventistă să intervină în viețile lor, ci să lase pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este proprietatea niciunei biserici. Clar. Da? Dumnezeu este suveran peste tot și peste toate și pe noi relația cu Dumnezeu ne ajută și ne mântuiește. Pe mine m-a ajutat. Da? Pentru că am fost în situații în viața mea delicate, am fost de nu știu câte ori șomer. Poate unii își imaginează că am primit bani ca să port cravata asta. Nu. A trebuit să merg să muncesc în Franța la sapă ca să pot să supraviețuiesc. Da? Au fost situații dramatice în existența mea după ce am plecat din preoție. Dar întotdeauna Dumnezeu a fost cu mine și Dumnezeu s-a descoperit, mi-a arătat că El este acolo, mi-a oferit sprijin și mi-a oferit speranță. Și nu doar o speranță pentru ce va urma mâine, ci o speranță pentru ce va urma în eternitate. Și aici este situația. Îmi pare foarte rău. Mă gândesc de multe ori la perioada în care am fost preot și mă gândesc că dacă aș fi avut informațiile de acum, aș fi putut să-i ajut mai bine pe oamenii aceia. Dacă aș fi putut să le explic oamenilor că pot avea o relație cu Dumnezeu și că relația aceasta îi trage spre cer și că le face ordine în viață și că le repară sufletul și că îi face mai puternic și mai bun pentru toți ceilalți din jurul lor, atunci pe mulți aș fi putut ajuta.
Ai 40 de ani și experiența ta n-a fost o experiență ușoară.
Nu.
A fost foarte dificil. La noi acum am traversat-o în 50 de minute și am văzut cum mâinile tale sunt frământate, pentru că în 50 de minute aveai de spus o poveste de viață, o poveste de viață deloc ușoară. Dumnezeu să te binecuvânteze mai departe și de asta am vrut să scot din ecuație biserica, pentru ca să slăvim dragostea lui Dumnezeu,
da.
Care este pretutindeni în noi și o simțim fiecare. Ai schimbat povestea asta cu vreodată, dacă ar fi să o iei de la capăt?
Nu.
Sau asta te-a învățat ceva?
Au fost situații în care nu m-am încrezut total în Dumnezeu. Situațiile acelea le-aș schimba. Pentru că în momentul acela cred că am produs rău anumitor persoane, da? Dar altfel nu. Decizia de a fi lângă Dumnezeu nu o pot schimba. Deci nu pot să schimb așa ceva și uneori, de exemplu, alegerea pe care am făcut atunci când am ieșit din preoție a fost o alegere riscantă. Dar a fost o alegere curajoasă în situația în care nu aveam de ales. Era singura posibilitate pe care puteam să o urmez ca să îmi păstrez respectul de sine. Da, și să pot să, nu știu, să am viața mea în continuare.
Despărțirea de preoție nu înseamnă, iată, astăzi vorbind, despărțirea de Dumnezeu și nu înseamnă niciodată. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că ai fost aici, pentru că ai fost de acord să împărtășești cu noi experiența atât de delicată. Nu știu ce să-ți urez, dar îți urez ceea ce îmi doresc și mie. Sau ai respirat, parcă ai vrea să-ți urez ceva. Ajută-mă, ce să-ți urez?
Să rămân lângă Dumnezeu.
Să rămâi lângă Dumnezeu. Asta ne dorim întotdeauna. Numai bine, sănătate și succes mai departe. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. O emisiune care ne învață lecții, că atunci când nu ești pe drumul care coincide cu ce coincide? Cu Scriptura și cu Dumnezeu, pentru că atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o cale pe care putem să o găsim, putem, că suntem de acord cu toții, că Scriptura este cea care revelează cuvântul lui Dumnezeu. E bine, când nu suntem, putem să revenim, putem să citim, putem să ne rugăm și putem să fim siguri pe Dumnezeu, pe dragostea sa. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc multă credință în Dumnezeu. Toate bune!